Na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.
Tak já vás vítám u dnešního podcastu. Dnes je tady se mnou Patrik Šimko, neuropsycholog a neurovědec, který pracuje pro výzkumné centrum SEITEC a také vlastně studuje PhD na lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Ahoj Patriku.
Ahoj Evička.
Vítám tě v dnešním podcastu a na začátek jsem se vlastně chtěla zeptat, jestli bys mohl nějak představit, co to vůbec je ta neurověda, protože možná si to mnozí z posluchačů a posluchaček neumí představit, protože je to docela složité téma, tak co třeba takový neurovědec nebo neurovědkyně dělá?
Mm-hmm. Tak děkujem za otázku a těž by som chcel poděkovat za pozvání. Mm-hmm. No a takže k neurovědám. V podstate neurovedy na tej najväčšej úrovni všeobecnosti sa zaoberajú vzťahom mozgu a určitých funkcií toho mozgu. To znamená, že môže ísť kognitívne procesy, ako napríklad pamäť, pozornosť, plánovanie, rozhodovanie. Môže ísť o afektívne funkcie, čiže napríklad nejaké emocionálne procesy. No a snaží sa študovať tieto fenomény na rozdielných úrovniach. Čiže na úrovni molekulárnej, genetickej, na úrovni systémovej a využívajú sa potom tým pádom rozdielne metódy, ktoré sa vzťahujú k týmto jednotlivým úrovniam. No a ešte by som povedal k tým neurovedám takú vec, že je to vlastne interdisciplinárny odbor. No a využívame, v podstate je to interdisciplinárny tým, čiže sú to ľudia, ktorí majú background psychologický alebo neuropsychologický, čiže oni sa zaoberajú, alebo teda konkrétne ja som neuropsycholog, takže ja sa skôr zaoberám štatistickým vyhodnocovaním, analýzou, štatistickou analýzou, analýzou vlastne nejakých dát, MRI dát. Takisto moja práca spočíva samozrejme v prácu s pacientami, vyšetrenia nejaké klinicko-neuropsychologické. Potom máme v týme informatikov, ktorí nám samozrejme pripravujú tú technickú stránku, skripty a podobne. Potom máme lekárov samozrejme v týme, a tak ďalej. Čiže každý má to svoje know-how a my vzájomne spolu sa musíme naučiť komunikovať a dospieť k nejakým cieľom. Čiže konkrétne v mojom prípade, čím sa ja zaoberám, tak je to otázka mozgovej plasticity, čiže schopnosti mozgu meniť sa, pamätať si informácie, učiť sa a podobne. Snažím sa pochopiť mechanizmy na pozadí tohoto a keďže som v týme, ktorý je zameraný skôr tak ako praktickejšie, čiže skôr sme aplikované neurovedy, tak sa snažíme naozaj vytvoriť nejaké biomarkere, čiže nejaké ukazovatele, ktoré by mohli ako predikovať, ako bude nejaké ochorenie progredovať, konkrétne nejaké neurodegeneratívne ochorenie na základe týchto metód. A takisto sa snažíme aj o liečbu, ale o liečbu nefarmakologickú, čiže nie je založenú na nejakých ako liečivách, liekoch, ale skôr na báze neinvazívnej mozgovej stimulácie, o ktorej, ak budete to zaujímať, tak môžem povedať viac. Neviem, či sa to zaujíma.
Myslím, že sa k tomu určite ešte i dostaneme, pretože sa tady budeme baviť vlastne i o tom stárnutí. Ale ja som sa ešte chtěla zeptat, jak ses vlastne vôbec k tý neurovědě nebo neuropsychologii dostal. Vy jste si vždycky věděl, že to třeba budeš chtít dělat?
No, to je dobrá otázka. Tak určitě jsem si prešel nějakým progresem počas života, že tím, čím jsem chcel být. No a tak samozřejmě zajímala mě psychologie od jak živa, aj filozofia. No a ale psychologie mi přišla příliš taká... že sa nedalo sa to úplne merať reálne, objektívne, čo sa deje. Hej. Že všetko bolo založené na takých ako subjektívnych veciach, ako je rozhovor a pozorovanie. No a tak tým pádom ma zaujímala skôr taká tá materialistickejšia forma psychológie, čo je vlastne tá obecná psychológia, ak sa o tomu hovorí, kognitívna psychológia. No a tak tam je to úzke spojenie vlastne s neuropsychológiou a neurovedami. Čiže som nejakým spôsobom vedel, že pôjdem týmto smerom. No a samozrejme, keďže ma zaujímala aj psychiatria a patológia obecne v mozgu, tak som vedel, že proste neurovedy budú ten správny smer. A nehovorím, že sa nevrátim úplne k psychológii tej ako klinickej, ale momentálne ma to dosť bere, teda tá neuroveda. Takže ono to tak bolo, že som študoval v Košiciach bakalára, potom vlastne tu v Brne študujem nejaký čas a bol som aj na viacerých vlastne stážach v Amerike. Momentálne dokončujem doktorát a ďalej, čo bude, tak chcel by som sa viac zamerať na psychiatrické diagnózy, na spánok a zaujímajú ma aj psychedelika a meditácia.
Super, moc
takže to sú také ako základy.
Moc děkuji takhle za výčet. Tak ty už jsi vlastně zmínil, že jedna z těch oblastí, kterou se zabýváš, je paměť, což je hodně souvisí se stárnutím. A stárnutí je jedno z témat, o kterým se tady já dneska chci bavit. A já jsem se teda chtěla zeptat na takovou otázku, nevím jestli jednoduchou nebo spíš složitou. A to vlastně, proč to tak je, že někteří lidé stárnou relativně bez problémů a jsou většinou třeba soběstační i do hodně pokročilého věku. A u jiných to tak není, že mají třeba různé choroby a podobně. Jestli má na tohleto věda nějaký vysvětlení?
Mm-hmm. Tak myslím si, že to je to obrovská otázka, ktoré úplné vysvětlenie momentálně ani neexistuje. Ale určitě jsou známé rozdíly medzi patologickým starnutím, čiže určitým ako akcelerovaným alebo zrýchleným starnutím, s ktorým sa spájajú potom rozdielne ako ochorenia v starobe, čiže napríklad práve Alzheimerová porucha alebo Parkinsonová choroba alebo primárna progresívna afázia a podobne. A potom je rozdiel medzi tým zdravým starnutím, kedy jedinec ešte je produktívny, je schopný učiť sa novým veciam. No a to starnutie je také ako keby postupné, graduálne. No, takže ono, na to starnutie existuje ako viacero pohľadov a teórií, ako by sa na to dalo pozerať.
Mm-hmm.
Jedna je práve ako založená na tej epigenetike a neviem, či ti epigenetika niečo hovorí.
No, bez toho epi možná něco, jo, ale takhle nevím.
Ano, tak vlastně genetika je prenos informácie z generácie na generáciu. Hej?
Mm-hmm.
No a potom epigenetika je právě oblast, která hovorí o tom, ako sa určité gény vypínajú a zapínajú v dôsledku od našeho životného štýlu alebo o tom, ako žijeme život. Tak, takže my vlastně môžeme do veľkej miery spomaliť to naše starnutie, ak robíme veci správne. Pretože môžeme aktivovať tie gény, ktoré naopak ako súvisia s dlhovekosťou, alebo umožňujú nám vlastne vyhýbať sa určitým ochoreniam, ktoré by sa objavili v starnutí. To by sa dalo ako jednoducho povedať takto.
Mm-hmm.
Ďalšia vec ešte v tom, ako pri starnutí je to, že Jedna vec je, ako sa symptomaticky prejavujeme, či teda máme nejaké ako pamäťové problémy alebo problémy s plánovaním, rozhodovaním, čo majú starší ľudia už problém. A jedna vec je v tom, že my už môžeme mať tú patológiu, čiže môže byť tamto ochorenie, ale ono sa ešte symptomaticky neprejavuje. No a tam vlastne ide o to, že náš mozog je strašne, strašne prispôsobivý. No, táto prispôsobivosť sa hovorí jej mozgová plasticita. Ona životom počas života klesá. Hej. Keď sme starší, tak sme už menej prispôsobí, menej sa vieme učiť. No ale mozog je až natoľko adaptívny, že dokáže si vytvoriť určitú rezervu, takzvanú kognitívnu rezervu alebo nejakú mentálnu rezervu. Tá mentálna rezerva v podstate znamená to, že aj napriek nejaké, alebo možno to vysvetlím asi na nejakom dobrom príklade, že si keby máš YouTube-ové video a máš tam určitý buffer, hej, že to video sa ti prednačítá trošku viac a keď je to spustené v reálnom čase, tak máš to prehrané povedzme do 50% ti prebehne to video, ale už načítaných je 80%. Hej. No a potom sa ti stratí to internetové pripojenie, hej. Ale ty vieš dojsť do tých 80% a potom až sa prejaví to, že nejde ďalej to video. Že? Tak takýto buffer je vlastne tá kognitívna rezerva. No a v podstate to zodpovedá na tej neuronálnej úrovni tomu, že náš mozog má určité kompenzačné mechanizmy a napriek tomu, že odumrú určité bunky napríklad, tak tie bunky, ktoré ešte fungujú, tak oni si dokážu vytvoriť spojenia aby vykompenzovali tú patológiu a tým pádom sa neprejavili symptómy. Čiže ak túto vlastne kognitívnu rezervu je možné tiež modifikovať, alebo teda je ovplyvnená napríklad našim vzdelaním, našim životným štýlom, tým, že ako interagujeme s druhými ľuďmi, či sme sociálne a kognitívne vlastne aktívni, či máme nejaký ako životný zmysel a podobne. Čiže to sú určite ako nejaké charakteristiky našeho životného štýlu. Čiže ako môžeš vidieť, že do veľkej miery teda to, ako starneme, je ovplyvnené tým, čo robíme my v živote. Tak neviem, či som zpovedal tú otázku.
Takže vlastne takový ty názory, že nejvíc závisí na těch genech a co si neseme vlastně třeba z rodiny a že pokud v rodině měli skoro všichni nějaký takovýhle onemocnění, jako je právě třeba ten Alzheimer nebo něco podobného, tak na tom není vlastně ta pravda, že je to spíš genetický nebo je to teda spíš z toho životního stylu?
Tak ako so všetkým, je to aj pravda, aj nepravda. Tak ja by som to teda takto asi možno formuloval, že zohráva tam rolu genetika a zohráva tam rolu prostredie. A teraz je otázka, že do akej miery a čo to znamená. Tak ako som už povedal, sú určité gény, ktoré súvisia s tým, že človek má väčšiu pravdepodobnosť tomu, že bude mať Alzheimerovú poruchu napríklad. Hej, jedným z takých génov je ApoE. A ten ApoE má vlastne 4 varianty. ApoE 1, 2, 3, 4. No a tá štvrtá varianta zvyšuje niekoľkonásobne pravdepodobnosť Alzheimerovej poruchy. Mm-hmm. Okrem iného spôsobuje to, že jedinec viac reaguje na cholesterol, čiže by sa mal viac stravovať napríklad rastline. Ale potom sú variácie toho ApoE, ktoré vlastne znižujú, majú neuroprotektívny ako efekt, čiže ako ochraňujú ten mozog. Hej? Mm-hmm. Čiže záleží, že akú formu toho génu jednotlivec má. V každom prípade, aj keď má tú najhoršiu formu toho génu, tak viaceré štúdie ukázali, že čo sa týka starnutia, tak približne z 20% je to genetické a z 80% je to vlastne dané prostredím a našim životným štýlom. Čiže do veľkej, obrovskej miery vieme ovplyvniť to, ako sa tie gény zapínajú a vypínajú, alebo či sa prejavia. Čiže jedna vec je genotyp, to, že čo dedíme, a potom fenotyp, ako sa to prejaví, to je to, o čom som hovoril. Čiže to je ovplyvniteľný životným štýlom. A ten fenotyp je výrazne ovplyvniteľný nami. Mm-hmm. Takže to je ako podľa mňa veľmi pozitívna správa.
Mm-hmm. To mi taky přijde jako skvělá zpráva, že vlastně teda můžeme do jistý míry vlastně ovlivnit i to, co máme vlastně nějak ve svých genech a pokud budeme teda žít nějak zdravě, což určitě o tom budeme ještě mluvit víc.
Tak mě ještě napadlo k té genetike, keď už se o něj bavíme, že čo sa týka vlastne ľudí, ktorí sú žijúci viac ako 100 rokov, čiže tí centuriáni alebo nejakí super centuriáni viac ako 110 rokov, čiže naozaj ľudia žijúci dlho, tak u nich sú naprieč nimi nejaké tie gény súvisiace s dlhovekosťou, ale napríklad 25% z tejto skupiny ľudí vôbec nemá tie gény súvisiace s dlhovekosťou a napriek tomu žijú dlhšie. Takže to je ďalší argument voči tej genetike, proti tej genetike.
Mhm. A když třeba mě je teď 29, ještě vlastně nějak nad stárnutím a podobně nepřemýšlím, tak je ale už teď něco, co můžu třeba udělat pro svůj mozek, abych pak třeba v nějakých 60-70 to měla jednodušší?
Já si myslím, že aj jako dvoročný člověk, dvoročné děti už by mohlo mít postarané o to. Celý život je v podstatě proces stárnutia. Stárnutie není viazané na vysoký vek, stárneme celý život. Tak možno zase ešte k tej epigenetike mi napadlo, že taká dobrá metafora, ktorú používa vlastne David Sinclair, je to profesor z Columbia University v New Yorku. On sa zaoberá práve genetikou, epigenetikou a stárnutím. A on popisuje genetický kód ako hudbu. Hej? A zase epigenetiku popisuje ako nejaké CDčko. Hudba, ako nejaký song, povedzme, je nezničiteľný. Keď ho šírime cez internet, má digitálny kód a ten je nezničiteľný, pretože je možné ho poslať a nedá sa to zničiť nijak. Mm-hmm. Ale keď ho napálime na CDčko a to CDčko dávame stále viac a viac do mechaniky, tak tá to CDčko sa opotrebováva, že? Časom. Čím viacej škrabancov je to na tom viac a viac a v nejakom momente, keď to dáme CDčko dnuka, tak už sa to neprehraje, že? Mm-hmm. No tak práve toto opotrebovanie, to je vlastne to opotrebovanie na tej úrovni epigenetiky, napríklad tomu zodpovedá teloméry, telomerálna aktivita, senescencia buniek a ďalšie ako také tie mechanizmy. Čiže tak tým som nechcem značiť, že už určité opotrebovanie je prítomné už ako keby to CDčko sa od začiatku opotrebováva. Že? Takže nikdy treba začať čo najskôr. To som tým chcel povedať.
Mm-hmm.
No a čo sa dá robiť teda? Tak v podstate základom je tak by som to povedal, že mozog je veľmi plastický, keď je človek mladší. Čiže má neskutočnú schopnosť učiť sa, meniť sa a podobne. A neskôr, po nejakom 25. roku života, už tá plasticita sa znižuje. A to samozrejme má nejaký dôvod, je to evolučne dané. V podstate v mladom veku človek musí byť ako čo najviac získať zo sveta, aby bol čo najsilnejší, aby si vedel nájsť čo najsilnejší, aby bol atraktívny pre partnera a podobne. Hej. Takže to máme ako v sebe určite evolučne zakomponované. A keď už toho partnera získa a už tie gény predá ďalej, tak potom je najdôležitejšie to zachovanie, čiže nejaká tá stabilita, takže opak tej plasticity. Čiže to je dané tou ako máme to dané geneticky v sebe, že sme menej meniteľní. A preto vlastne si tu ako keby tú meniteľnosť a plasticitu, takúto mladosť v sebe musíme určitým spôsobom v neskôršom čase života ako vyvolávať alebo pomáhať si ňu. Hej. Tak samozrejme tých ako mechanizmov, ktoré by sa dali ako použiť alebo teda uvedomiť si a na základe toho potom niečo robiť v živote je strašne veľa. Môže to byť zmena stravovacích návykov napríklad. Čo jem, kedy jem, ako jem. Zlepšenie životného štýlu v zmysle zlepšenie relaxácie, zlepšenie spánku, pretože tie ovplyvňujú úroveň stresových hormónov v tele a následne potom aj zápalové reakcie. Vieme, že chronický zápal vedie k zmenám, či už ako štruktúre mozgu alebo aj po funkcii mozgu. Samozrejme, zvyšujú pravdepodobnosť psychiatrických ochorení a tie zase zvyšujú pravdepodobnosť neurodegeneratívnych ochorení v staršom veku. Čiže tých vlastne mechanizmov je tam strašne veľa. Potom čokoľvek, čo zlepší naše kardiovaskulárne zdravie, či už je to pohyb alebo strava, tak všetko to je dobré pre náš mozog, logicky. Pretože v mozgu takisto ako v tele sú artérie, ktoré privádzajú krv a vyživujú vlastne neuróny a aj iné bunky mozgu. Takže čokoľvek, čo je dobré pre naše kardiovaskulárne zdravie, je dobré aj pre zdravie našeho mozgu.
Mm-hmm.
Takže možno, keď sa budeme rozprávať o tom, že v tých modrých zónach, čo majú spoločne, tie jednotlivé ako skupiny, komunity, tak možno sa spovieme aj túto otázku, že čo sa dá robiť aj ako 29 roční.
Mm-hmm.
Tak.
A co třeba teda ten náš mozek, co je pro něj to nejlepší jídlo? Pokud bychom třeba právě přemýšleli nad tou stravou, jsou nějaký třeba potraviny, které jsou vyloženě pro mozek zdravý a nějaký, které jsou pro něj jako vyloženě třeba nezdravý?
No, priznám sa teda, že ja nie som teda výživový poradca, ale tak rozumiem určitým ako mechanizmom. Podľa mňa najpodstatnejšie je pochopiť to, aké v podstate obecné mechanizmy prispôsobujú, alebo teda uvplyvňujú to starnutie. Čiže je dôležitá určitá kontrola glykémie v tele, hej? Čiže určitá kontrola inzulínovej senzitivity, čiže schopnosť vlastne toho inzulínu byť citlivý a reagovať na pokles alebo na zvýšenie toho inzulínu. No a tak čím je lepšia inzulínová senzitivita jedinca, tak tým má menšiu pravdepodobnosť vlastne výskytu určitých ochorení ako napríklad cukrovka a podobne. A tie zase súvisia s inými napríklad s neurodegeneratívnymi ochoreniami. Hej? No a teda tým pádom potraviny, ktoré sú dobré pre glykémiu v našom tele, tak tie sú dobré aj pre náš mozog. Čiže napríklad je známe, že nechceme asi potraviny, ktoré majú vysoký glykemický index. Možno tie sa hodia, samozrejme, nechcem demonizovať cukry a podobne, ale hodia sa vtedy, keď jedinec už má hypoglykémiu alebo napríklad v dôsledku športovej aktivity, že sa vyčerpá glykogén zo svalov a podobne. Tak logicky vtedy asi cukor je potrebné dobiť proste čo najrýchlejšie. Hej? Mm-hmm. Ale napríklad, keď je človek má sedentárny životný štýl, tak a má proste už úplne glykemický ako má vysokú glykemiu a ešte do toho dá nejaké cukry, tak samozrejme sa to určitým spôsobom prejaví. Prejaví sa to inzulínovou rezistenciou a potom to vedie k ďalším problémom. Mm-hmm. Čiže nedá sa povedať, že aké potraviny sú vyslovene dobré a zlé. Ako dá sa samozrejme povedať, vieme všetci, že asi rafinovaný cukor nebudeme konzumovať a extra spracované potraviny a podobne. Hej. Ale skôr je dôležité pochopiť tú to, že v akom stave sme momentálne. Mm. Mm-hmm. Čiže napríklad je veľmi podstatné určitým trénovať ako taký menší stres pre to telo. To je asi veľmi podstatné. Ako v zmysle, že nekonzumovať jedlo celý deň, ale nájsť si proste okna, kedy sa prijíma jedlo a kedy sa neprijíma jedlo. Pretože na tej najbazálnejšej bunkovej, na tej metabolickej úrovni my máme ako keby rozdielne módy. Máme módy, kedy budujeme bunky, že sa tvoria nové napríklad bunky alebo spojenia medzi bunkami, napríklad synapsy a podobne. A potom sú v procesy, ktoré pomáhajú vlastne zneškodňovať splodiny bunkového metabolizmu. A tieto procesy prebiehajú prevažne počas momentov, kedy nič nekonzumujeme, kedy je tá glykémia už fakt nízka a vtedy sa práve tieto mechanizmy aktivujú. Hej. A teraz my sme ako v tom civilizovaný životný štýl, problémom civilizovaného životného štýlu je, že my máme všetko dostupné hneď a všade. Evolúčne to tak nebolo, vtedy treba nazbierať proste alebo uloviť. Ja nehovorím, že lov není asi správny teraz, ale v minulosti to bol adaptívny vzorec, hej, lebo nebol dostupné nič. No a ide o to, že my sme teda, evolúcia sa ako keby veľmi pomaly prebieha, hej, a naše prispôsobenie tomu. Ale vlastne spoločnosť sa strašne rýchlo zmenila, lenže naše bunky stále v sebe nosia tú prispôsobenosť tej evolúcii. Takže my to nerešpektujeme. A tým pádom sa objavujú ochorenia, ktoré práve s týmto súvisia. Hej? Lebo keď človek proste denne 7 krát je a tesne pred spaním a ráno sa zobudí, tak asi to nebude úplne ideálny vzorec, keďže telo ani nestihlo nejakým spôsobom spracovať to jedlo a už ide ďalšie jedlo a nemá vôbec ten čas na tú regeneráciu a tie opravné procesy. Takže vlastne veľmi dôležité bude to, ako jeme. A to možno poviem možno neskôr, ale tu prichádza do úvahy napríklad tu preušovaný pôst a podobne.
No to som sa presne chtěla zeptat, že vlastne, když si mluvil o těch oknech, tak mi to připomnělo ten preušovaný pôst. Takže to je vlastně něco, co ty si myslíš, že je pro naše tělo zdraví, když třeba si budeme držet nějakých těch, jako třeba je do těch doporučovaných 8-hodinový okno na jídlo a podobně?
Mm-hmm. No, tak môžem povedať takú ako vtipný príbeh, že prečo je to tých 8 hodín, aby si tomu rozumela. Ono, to je len arbitrárne dané, hej. Ide o to, že keď sa robili výskumy na ten preušovaný pôst, tak robilo sa to začiatku, boli to experimentálne modely na myšiach, hej. No a niekto tie myši musí krmiť a sledovať, či jedia. No a keďže tam musí byť niekto okolo tých ľudí, tak tam musí byť počas toho 8-hodinového okna, keď jedia, tak 8 hodín tam musí byť niekto. Takže z toho dôvodu tam bolo 8 hodín, pretože viac ako 10 hodín už tam nikto nevládal byť ani 12 hodín, pretože to by museli byť fakt dlhé smeny. Takže to vzniklo arbitrárne, ale naozaj ako vzniklo to síce arbitrárne, ale ukazuje sa, že áno, to závisí od celého kontextu, ako človek proste, to nie je dané, že potrebujeme presne 8, 6, neviem koľko hodín, ale to je dané, aká je glykémia proste v tom tele. Tu nevieme zistiť, ale aspoň trošku takto, že nevieme to zistiť bez prístrojov, ale môžeme trošku tak trochu vnímať svoje telo, hej. Asi tá glykémia bude iná, keď som nejedol povedzme nejakých 12 hodín a teraz dám nejaký šport za tým na lačno, tak to bude úplne ako vyprázdnené, hej. Glykogén z tela aj zo svalov. Ale zase iné bude, keď celý deň sedím, tak pravdepodobne budem potrebovať dlhšiu dobu, hej, k tomu, aby som vyprázdnil ten cukor z tela v podstate. Takže závisí to od kontextu, ale ako tak proste najjednoduchšie dá sa povedať, že určite to funguje v tých 8-16 program, ktorý je najbežnejší, hej, ale samozrejme jedinec, ktorý doteraz bol zvyknutý konzumovať stravu 10-krát denne alebo 5-krát denne so snacks, hej, s nejakými tými olovrantom, tak asi taký človek by nemal začať proste takým pre neho extrémnym spôsobom, že 8 hodín konzumuje jedlo a tých 16 hodín teda nie. Mm-hmm. A on by mal začať proste postupne, že každý deň napríklad tie raňajky, ktoré má normálne, presunie o pol hodinu alebo hodinu neskôr. To je pre neho efektívnejšia forma, ako dosiahnuť ten cieľ, pretože naše telo, takmer každá bunka v našom tele a takmer každý gen reaguje na cirkadiánne rytmy, čiže na rytmy výmeny dňa a noci. A ich aktivita týchto génov je závislá od toho. No a teraz, keď jedinec je zvyknutý jesť raňajky o 8 ráno, tak jeho telo, keď nedostane o 8 ráno ten cukor, ktorý normálne dostáva, tak začne na to reagovať už tým spôsobom. Začne cítiť, že som už krieka v bruchu alebo čo. To nie je náhoda, pretože tie gény sa zapínajú tak, ako normálne. Hej? My máme už tu, naše telo je homeostatické, nechce sa zmeniť a má určitú ako normálnu hladinu, ako funguje. A teraz, keď z toho sa vykývneme, tak ako nejakým spôsobom na to reaguje. Tak preto by to mal človek postupne robiť. Hej? To, tak keď niekomu povieme, že by bol zo dňa na deň vegan, tak asi tiež nebude úplne pre jeho mikrobiom a tak ďalej najlepšie. Hej? To musí ísť postupne. Takže takže určite, ale aby som povedal ešte takto, ja si myslím, že preušovaná hladovka skutočne, post, nie je to hladovka, ja náhodou používam to slovo, je to post, tak je to veľmi efektívna cesta, pretože viaceré štúdie, či už animálne, alebo na ľuďoch už, ukazujú, že sa zapínajú na tej metabolickej úrovni dráhy, ktoré súvisia s dlhovekosťou, to sú napríklad sirtuiny, mTOR sa vypína, zapína sa gen APMK, to je enzym podstatný pre dlhovekosť a podobne. Čiže naozaj akože starnutie na tej celulárnej úrovni sa spomaluje, ak teda ľudia majú určitý ako ten spôsob, tak tomu sa hovorí time restricted feeding, alebo teda spôsob získavania príjmu, ktorý je v oknách, nazvime to tak jednoducho. Mm-hmm. Čiže podstatnými slovami to je ako preušovaný post. A tam je tých mechanizmov strašne veľa, o ktorých by sa dalo nekonečne rozprávať. Napríklad ešte jeden spomeniem, ktorý je dôležitý v tých neurodegeneratívnych ochoreniach, a to je vlastne autofágy. Neviem, či si počul o autofágoch, ale v podstate autofágy sa najčastejšie zapínajú počas spánku. Celý deň proste nejak fungujeme, konzumujeme stravu a podobne. Prebiehajú určité proste biologické procesy, napríklad to budovanie a tak ďalej. No a počas spánku sa aktivujú najčastejšie tzv. Autofágy. To sú vlastne schopnosti buniek samo sebe regulovať, v zmysle, že sa napríklad niektoré bunky zničia, keď už sú poškodené. Hej? No a táto autofagóza prebieha iba v časoch, kedy už ako je znižená znižený inzulín v tele a vtedy, keď fastujeme, alebo teda keď sme v tom postnom stave. Hej? A to je väčšinou počas spánku. Ale to je nedostatok. Tých 8 hodín nestačí na to väčšinou, hej. My potrebujeme viac toho a preto by sme mali ten ako keby tú periódu toho, že neprijímame žiadnu potravu, predĺžovať. A tým pádom tú autofagózu aj mimo spánku aktivovať. A tá je veľmi podstatná, pretože tým sa ničia aj bunky, ktoré napríklad spúšťajú aj rakovinotvorné bunky, hej, a podobne. Čiže na to sú nejaké už štúdie, samozrejme nepriamo s onkologickými pacientami, ale že môže to mať výrazný súvis. No to ešte treba viac dát, ale je to dobrá ochrana voči tomu, voči takýmto procesom, ktoré súvisia s patologickým rastom buniek. Čiže tak, no, to by teraz napadlo.
Ja teda se přiznám, že vlastně už 4 měsíce dodržuju takhle ten přerušovaný půst. A to jsem byla předtím vlastně takovej velký zastánce snídaní, že měla jsem vlastně naučený to, že nemůžu jít ven z domu, než se vlastně nasnídám a přijde mi, že i vlastně dřív se často opakovalo, že ta snídaně je takovej základ dne a měla by být vlastně ve zdravým jídelníčku po každý snídaně. Myslíš si, že to je vlastně jenom vývojem v té vědě, že se mění takhle teď i ten přístup třeba k tomu, jestli bychom měli snídaní a nebo ne, a nebo je to jenom prostě nějakýma trendama a podobně?
Mhm. No, to je akože zaujímavá otázka. Ja si myslím, že je dôležité zase rozumieť tým mechanizmom, kedy sa ktoré gény zapínajú a vypínajú. Pretože sa ukazuje, že to, čo robí vlastne ten prerušovaný pôst, čiže vlastne zapnete gény súvisiace s dlhovekosťou a naopak vypína gény, ktoré spomalujú teraz rýchlu starnutie. Ide o to, že napríklad aj počas kalorickej reštrikcie, čiže keď obmedzím množstvo kalórií, tak ten mechanizmus je dosť podobný. Hej? Nie sú tam tie okná, ale ten mechanizmus je podobný. Čiže niekto môže mať, pre niekoho môže byť dôležité urobiť raňajky, ale za celý deň možno nepríjme toľko kalórií, povedzme. Hej? Takže môže dosiahnuť ten podobný efekt iným životným štýlom. Že napríklad raňajky si dá viac kalórií a podobne. A to sa dalo napríklad vidieť v Loma Linde, to je jedna z modrých zón, o ktorých možno budem ešte hovoriť, že oni tam mali ten prístup, že raňajkuje ako král, obeduje ako princ a večera je ako nejaký sluha, tak oni práve mali tento princíp. Ale vlastne týmto princípom zasiahli to, že za celý deň nezjedli až tak toho veľa, že neprejedávali sa, hej? Alebo napríklad v Okivanovia mali Hari Hachibu, čiže jedz toľko, aby si bol na 80% plný. Čiže tiež je to už tá forma kalorické reštrikcie, akurát dosiahli inak. Ale jediná vec, čo môžem povedať k tým raňajkám, čo teraz vyplýva akože z posledných štúdií, čo som nedávno čítal, je, že jediná vec, čo by mala byť dosiahnutá, že ráno, keď sa človek zobudí, tak aspoň jednu hodinu hneď po zobudení by nemal konzumovať jedlo. Že aspoň predĺžiť aspoň o hodinu tú fázu tej autofagózy, ktorá prebieha normálne počas spánku. To je zatiaľ to, čo takmer každá štúdia nad tým smerom ukazuje. Či vieš, na tú prerušovaný post ešte stále potrebne dostatok dát na ľuďoch, aby sa dali robiť ako úplné závery. Ako vyzerá to veľmi nádejne a proste potkaný život 30% dlhšie, hej, reálne na tom. To sú obrovské čísla, takže na ľuďoch to môže zohrať, keď tražíme 80 rokov, tak to môže 20 rokov pridať, hej. Takže zase to sa nedá ignorovať, ale chcem tým povedať, že nechcem demonizovať raňajky, ale každý by mal to prispôsobiť svojmu režimu cirkadiánemu. A ďalšia vec je, niektorí ľudia musia brať lieky. A keď ľudia berú lieky, tak väčšinou nemôžu ich brať na láčno, že? Tak u takého človeka asi preušovaný post by nemohol fungovať, že ráno sa nejakým spôsobom výrazne posunie. Hej. Takže to závisí zase od individuality podľa mňa toho človeka a jeho stavu. No. Takže tak.
Ty už si tady několikrát zmínil ty modrý zóny, což jsou vlastně geografické oblasti, kde žije nejvíc lidí právě přes 100 let. Mohl bys třeba říct teda, kde přesně třeba se tyhle ty modrý zóny nachází a proč se zrovna nazývají modrý?
No, to slovo modrý, to si ma teraz dostala, ale dobre, vlastně to je taký pojem označení nejakých oblastí geografických, kde sa ľudia dožívajú dlhého veku, čiže konkrétne sú to ľudia, ktorí žijú viac ako 100 rokov, centuriáni, a oni sa dožívajú 100 rokov a viac aj s tým, že majú vysokú kvalitu života, čiže netrpia nejakými chronickými ochoreniami, čo je veľmi podstatné. Nie, že žijú, nie iba prežívajú, aby som to tak povedal. A ten pojem si myslím, nie som si tým úplne istý, ale bol ako mediálne najviac do popredia dostaný vďaka dostal sa do popredia vďaka Danovi Buettnerovi. Dan Buettner v podstate pracoval pre National Geographic. Tiež má zo pár podcastov a taká zaujímavá osobnosť. On má držiteľ Guinnessovej knihy rekordov v cyklistike a proste on je ako New York Times bestseller autor a viacero proste zaujímavý týpek. No a v každom prípade on hľadal zóny, kde žijú ľudia najdlhšie a proste vďaka National Geographic vytvoril dokument a práve infiltroval sa do týchto zón postupne a robil rozhovory s jednotlivými ľuďmi, čiže sa tak ako zaobral tou dlhovekosťou na základe tých výpovedí tých jednotlivcov. A potom samozrejme spolupracoval aj s vedcami a snažil sa to dať nejakým spôsobom dokopy a dať tomu nejakú hlavu a petu. Čiže modré zóny, jednoducho povedané, modré by to mohlo byť asi kvôli tomu, že väčšina tých zón je izolovaná, bude to ostro alebo poloostrov a je tam veľa modrého oko, čiže nejakej vody. Tak si myslím, že to mohlo byť modré preto. Ale nie som si tým istý, že prečo to tak je teda úprimne.
No. Jo. A co třeba teda mají něco společného ty lidi, kteří žijou právě v těch modrých zónách nebo celý ty komunity?
Áno, áno. Tak určitě jsou tam určité vzorce správania, které mají společné. Je tam podobný vzorec stravovania. Je tam určitý pohľad na svet, ktorý majú. Sú ako určitým spôsobom, žijú v komunitách, čiže to spojenie s ostatnými. A je tam prítomný prirodzený pohyb. Takže to sú ako také štyri základné ako oblasti. No a Dan Buettner hovorí o tom, že nie je až tak podstatné identifikovať tie ako keby vzorce, ale skôr vytvoriť si sám také prostredie, v ktorom tie vzorce dokážeme aplikovať. Pretože každá jedna z tých oblastí si vyžadovala ten druh správania. Hej? Čiže povedzme, že okývanovia, tak oni boli známi tým, že záhradkárčili. A to bolo aj preto, lebo inak nemali by dostupnú potravu. Čiže ich to prostredie nutilo ich tomu, aby sa prirodzene pohybovali na tej záhrade, čiže to samozrejme to súvisí s dlhovekosťou, ten prirodzený pohyb. Mm-hmm. A súčasne, že sami pestujú veci, čiže sú takí prítomní, ako relaxovaní, meditovaní. Väčšinou to nerobia sami, pretože to tam ide ľudia, takže socializujú. Všetky tieto vzorce správania si vyžaduje to prostredie. Čiže ako Ben Buettner hovorí o tom, že my by sme si sami mali vytvoriť to prostredie, aby sme mohli dodržovať aspoň niektoré z týchto základných princípov. A tých princípov je 9. A môžem ich teda ako len tak vymenovať za sebou, dobre? Takže jeden je prirodzený pohyb, nájsť zmysel v živote, a tým nemusí byť v filozofickom slova zmysle, ale skôr také, že niečo praktické, že neviem, opraviť niečo a podobne. Potreba zrelaxovať, či tým myslí aj spánok a relax, môžem sme meditáciu a podobne. Potom je to určitá, to sú tri aké také oblasti súvisace s stravovaním, a to je, že prijímaj prívažne rastlinnú stravu, potom, že určitým spôsobom obmedz to, koľko ješ, čiže to som hovoril, to je buď tou kalorickou reštrikciou, alebo je to tým postením a podobne. Potom tam má jeden princíp, ktorý sa týka stravovania, spomína víno. Ja si myslím, že to nie je tým vínom, ale resveratrolom, ktorý sa nachádza v víne, čo vlastne ako napodobňuje ten efekt napríklad metforminu lieku, alebo v podstate podobný efekt tam je zapínania génu ako pri postení. Ale je, možno tam je aj nejaký efekt toho alkoholu, pretože vieme, že alkohol v malom množstve môže zblížiť ľudí, a keďže je lepšia komunikácia medzi ľuďmi, tak samozrejme je menší stres, a keď je menší stres, tak proste všetko funguje lepšie. No, potom sú tam ešte tri princípy týkajúce sa spoločnosti, čiže nájsť tú správnu partiu, ktorí majú podobné názory, uprednostňovať blízkych, čiže nejakých ako blízku rodinu a podobne, pretože oni sú najlepším zdrojom emocionálnej podpory a aj sociálnej, ale možno aj finančnej. No a potreba patriť niekam, čiže ukotvenie sa v tej komunite. A myslím si, že ten pohyb som spomínal, takže to by boli tie základné princípy, ktoré sú ako spoločné v týchto zónach. A tu by sme sa mohli baviť potom o jednotlivých zónach, že kde to mali akú formu. Všade to malo inú formu.
Tak. A když by sme sa třeba zaměřili jenom na tú stravu, tak co třeba většinou ty lidé z těch modrých zón jí? Máš tam třeba i nějaký příklady potravin, nebo jak si můžu představit tu stravu, která spadá do nějakého toho zdravého stravování, který můžu najít v té modré zóně, některý třeba. Možná si můžeš i nějakou vybrat, protože si myslím, že to asi bude v každý trochu jiný.
Ano, tak já si myslím, že najlepšie je sa odraziť priamo od bluezones.org alebo .org. Tam sú priamo sformulované základné princípy v tých modrých zónach, a na základe nich potom popísané určité recepty a podobne. Ale ako, čo sa týka tých základných princípov, tak spomínal som, že je to teda, povedzme, že základňa, tie najpodstatnejšie sú z 90 až 100% rastlinná strava. Bola možno jedna modrá zóna ako Ikaria napríklad v Grécku, kde bolo iba 85%, ale že konzumovali ako viacej toho mlieka a podobne, ale to je taká výnimka, väčšinou je to tých 90 až 100% rastlinnej stravy. Potom samozrejme ďalším dôležitým princípom je, že tu netreba vysvetľovať, že ísť čo najviac whole food, čiže plnohodnotné potraviny, bez nejakého vysokého spracovávania. Ideálne, čo majú ako málo ingrediencií, ktoré sú raw, alebo ktoré sú vlastne uvarené, fermentované a podobne. To je ako ďalší princíp. Potom veľmi dôležitý princíp bol to, že to bolo asi v každej jednej zóne spoločne, že prijímali jediný superfood, ktorý by som ja nazval superfood, a to sú fazule. Tam proste každá modrá zóna má svoj špecifický typ fazul, takže to si myslím, že je to veľmi zaujímavé. To snáď asi jediná potravina, ktorú dá nájsť v každej modrej zóne. Či už soja v Okivano alebo garbanzo proste v Nikoje v Kostarike a podobne, takže to je zaujímavé. Potom je tam, že prijímať dostatok vody a mať dostatok orieškov, čo ako samozrejme rozdielané ako pomery, tam sú omega-3 ku omega-6 mastných kyselín, čiže to súvisí vlastne so zdravým kardiovaskulárnym a takisto so zdravým mozgu, keď je tam ten správny pomer. No, toto je základňa. Potom na tom je nadstavba, že toto je, hovorí, tá základňa hovorí o tom, že čo by mali robiť ľudia, a potom tá nadstavba nad tým hovorí, čomu by sa mali vyhýbať. Takže vyhýbať by sa mali, akože tomu hovoria, že go easy on fish, čiže prijímať naozaj, naozaj málo tých rýb. Oni teda mali to menej ako 3-krát za mesiac, sa mi zdá. Samozrejme u nich to je o niečom inom, tá príjem rýb, hej, lebo to bol nejakým spôsobom, boli to asi iné ryby ako z tých farm a podobne. Potom tam bola ako snaha eliminovať vajíčka, tak samozrejme špeciálne to platí ľudí, ktorí majú problémy s cholesterolom a podobne, a snaha teda eliminovať cukor, čiže sú tie také ako veci, z ktorých sa snažiť eliminovať. No a potom ako úplne ten najväčší vrch bol to, že úplne zredukovať príjem mliečných potravín. To neplatilo pre jednu oblasť, bola tá Ikaria v Grécku. Kozie mlieko tam prijímali. No a potom najvyššie bolo samozrejme, že úplne by človek mal vysadiť mäso, alebo minimálne, je to ako oslavné jedlo, hej, že povedzme raz za mesiac, alebo každý týždeň, nedeľu, alebo tak. Hej, ale bolo to fakt ako minimalizovať, a aj to mäso, ktoré mali, tak samozrejme nebolo z nejakých veľkochov a podobne. Takže to sú ako základné princípy. Najpodstatnejšie je, čo robiť a čo eliminovať, a podľa toho sa potom podľa na človeku, že vie v tom jednoduchšie zorientovať. A to samozrejme presne súvisí aj s súčasnými obrovskými štúdiami, či už intervenčnými alebo populačnými štúdiami, ktoré napríklad v Lancete v roku 2019 identifikovali práve vzorce správania, ktoré sú najpodstatnejšie pre kardiovaskulárne zdravie, ale aj pre zdravie našej planety. A tam boli ako tri najdôležitejšie princípy, čiže eliminovať najviac sódium alebo soľ z jedálnička. Súvisí samozrejme so spracovaním, čiže je ako najmenej spracované jedlo. Prijímať veľké množstvo vlákin, ale hlavne je dôležité rozdielne typy vlákin, pretože to je dôležité pre mikrobiom. Čiže to v praxi znamená, že čo najviac rozdielných typov rastlín prijímať, pretože vlákin je iba v rastlinách, a teda konkrétne hlavne teda v zelenine. Teraz si neviem úplne spomenúť, ale bolo to úplne vysadiť červené meso a spracované meso, to bolo asi tretí princíp. Takže si myslím, že dosť presne vystihuje aj ten Blue Zones diet. Takže toto by bolo, čo sa týka ako stravovania.
Super, to mi přijde, že jsou to vlastně i takový docela zapamatovatelný a jednoduše aplikovatelný vlastně nějaký pravidla, který vlastně můžeme udělat. A já jsem ještě jenom chtěla zmínit, že pokud třeba by někdo si chtěl uvařit doma nějaký jídlo, který bude inspirovaný právě těma modrýma zónama, tak kromě teda toho oficiálního webu, tak může si stáhnout přímo e-book od nás, protože moje kolegyně Jana Hajerová připravila e-book, který je vlastně 7denním jídelníčkem, jsou tam na každý vlastně den 3 recepty. A dokonce jsme tam poprvé nabízíme i to, že jsou tam spočítané vlastně makroživiny na každý den. Takže pokud třeba někdo právě si hlídá i kalorie, a nebo právě poměr jednotlivých makroživin, tak určitě se tenhle e-book bude moc líbit. Najdete ho na našem webu a můžete si ho stáhnout úplně zdarma. Tak to jsem jenom ještě chtěla tady takhle zmínit. A Tebe jsem se, Patriku, chtěla ještě zeptat, jak to máš třeba ty s jídlem, když bychom šli teda od té teorie do té praxe, jak teda ty se stravuješ, jak vypadá tvůj jídelníček?
Tak já bych to podal k tomu stravování ještě, jakože jedna třetina efektu je, že čo člověk je, druhá třetina efektu je toho, že kedy je načasovaní a třetia třetinu, že ako je. Tak a toto prostě v těch modrých zónách platí. Tak ja by som možno to čo, tak ja sa stravujem čisto vegánsky, čiže čisto rastlinná strava. Samozrejme k tomu ma vedú iné dôvody ako zdravotné, ale myslím si, že ako všetky veľké zdravotnícke organizácie ukazujú, tak čisto vegánska strava samozrejme, ak je dobre postavená, tak je zdravú prospešná a myslím si, že môže byť aj najzdravšia, aby som si dovolil toto povedať. Ale samozrejme nemyslím si, že keď človek sa stravuje povedzme z 85 a 90% rastlinne, že bude tam veľký rozdiel proti tomu, čo sa stravuje úplne vegánsky. To si myslím, že by som asi klamal už. Keď sa stravuje samozrejme z tých 90% fakt ako whole foods, tak to až taký efekt nebude mať. To už o tých ďalších percentách podľa ma rozhoduje rozhodujú skôr etické a environmentálne otázky, človeka k tomu vedú. Hej, ale myslím si, že keby celý svet sa stravoval z 80-90% rastlinne, tak by ten svet inak vyzeral. No, v každom prípade, to je akože čo. A keby ťa zaujímalo ako nejaké konkrétne veci, ktoré milujem, tak neviem, či to zaujíma.
Určite povedz.
Hej. Tak čo ja milujem? Milujem zemiaky. Úplne, to je ako top. Akože pečené zemiaky, to všetkým možným, ale tak to proste dokážem zjesť celú proste... Všetko dokážem, čo sa týka zemiakov, akože či už sladké, alebo normálne. Milujem teda avokádo a avokádové toasty a podobne. Milujem robiť smutička, do ktorého dám fakt veľa rozdielných nutrientov, ako, teda rozdielných proste ingrediencií, čiže rozdielne semiačka, ale rozdielne proste ovocia. Vždycky tam dám aj zeler, dám tam ešte červenú repu, teda tiež. To, milujem tú farbu proste červenú, tak... Takže to je taký môj ako regeneračný nápoj, to volám. Robím si také špeciálne cookies, to väčšinou po športe, kde mám proste cez rozdielne proste typy tých semiačok a vločiek a nejakých múk ako celozrnných. Mám tam v tom vlastne prírodné ako nejaké sladidla, čiže buď tam dám datle, banány a podobne a proste tam dám do toho malé množstvo občas rastlinného proteínu, ale to mám len kvôli regenerácii. No a to mám veľmi rád. No a potom samozrejme ako milujem Indiu a milujem thajskú kuchyňu, takže proste mne sa páči tá kombinácia toho šaláty, ktorých sú aj sladké veci, napríklad mango a podobne, tak to je podľa mňa neuveriteľné. Práve akože si myslím, že málo ľudí si myslí, že tie vegánske šaláty sú nudné, lebo tam není sír, ale práve ako nevedia, ako vyzerá pravý vegánsky šalát podľa mňa. Pretože keď tam dá človek proste, ja neviem, tempeh, proste nejakú málo čočky, málo fazule, potom rozdielne typy, ako samozrejme listové zeleniny, niečo sladké, proste napríklad mango alebo banány, dá tam avokádo, posype to všakými zvinečkami, tak to vyzerá úplne farebne a nadherne.
Super, to moc děkuju za tip. Určitě vyzkouším dát příště do salátu teda i mango nebo banán.
A teda možná já jsem ještě chtěl povedat, že teda k té stravě, že to jsem povedal, že čo jem, ale u mě jako, keby tě to zajímalo z hlediska toho, že ako jem a kedy jem, tak vlastně tam je důležité to, že ja napríklad sa ráno zobudím a prvé jedlo si dám až niekedy o takej 10-11 a predtým idem väčšinou buď do práce na bajku alebo tak, že dám nejakú fyzickú aktivitu. Čiže ako naozaj tam vyčerpám ten glykogen zo svojho tela väčšinou. Ale nie som hladný, lebo už to mám nejak natrénované ten metabolizmus. A potom večer jem napríklad do takej 6-7 asi, kedy 8. Čiže podľa ma to je ako najlepšie také okno, kedy to nespôsobuje také trapasy, že keď niekto chce ísť zo mnou na večeru, že nemôžem ísť na večeru, alebo že niekto chce ísť zo mnou na obed, takže nemôžem ísť na obed. Takže mám tu presne takto okno, že to vyhovuje aj sociálne môjmu okoliu. No a čo sa týka toho, že ako jem, tak no to sa mi úplne darí ako dodržovať, ale mal by byť človek čo najviac prítomný pri jedle, to znamená, že najviac to vychutnávať a nehodí to do seba a nepozerať do mobilu, keď je a tak. Čiže takéto mindful eating.
Super. A jak jsi vlastně teda dostal k tomu veganství, protože už si řekl, že teda se stravuješ výhradně vegansky, tak jaká třeba byla ta primární motivace? A jak dlouho vlastně už se takhle stravuješ?
Jo, tak já se stravujem, myslím, že 6. alebo 7. rok čisto vegansky. No a predtým som sa stravoval ešte trošku vegetariánsky a predtým som hejtoval veganov. Klasika. Love-hate relationship, jak sa tomu hovorí. Nie, ale tak človek podľa mňa sa na začiatku ako bojí tej myšlienky, lebo proste každá zmena, hlavne v takom niečom biologicky podstatnom, ako je stravovanie, je proste náročné a spája sa určitou ako kognitívnu dizonanciu, alebo teda takým pnutím vnútorným, reakciou na to je väčšinou proste úplný ako odpor voči tej myšlienke. Ale keď tomu človek nechá ako nejaký ten, nechá to len na pozadí a nechá to, nie je tam žiaden nátlak a naopak nechá tomu ako keby zrieť, dá tomu priestor, tak väčšinou potom sa zrodí tá myšlienka a dá tomu človek ako šancu. A v mojom prípade to tak bolo, že najprv to bol hate, potom som si začal vypočul som tých ľudí. Potom som začal hľadať, robil som si svoj vlastný ako research. Počúval som argumentácie proste vegán versus nevegán. Napríklad Jurovský. Tak. A samozrejme mi to prišlo, že ty vole, však ako, to nedávalo vôbec, nemá logiku ani hlavu, ani petu. Antivegánske argumenty. Proste to úplne ako z logického hľadiska nedávalo mi zmysel. Hlavne teda, čo sa týka etiky. Hej. Takže ma to postupne ako nejakým spôsobom inšpirovalo, ale ja som išiel dosť ako razantným spôsobom, neodporúčam to každému, že zo dňa na deň sa stane vegánom. A ešte mi pomohol asi k tomu dokumentárny film. To bolo, myslím, to Earthlings. To bol, v tom čase ešte Earthlings existoval. Tak som mal z toho zimomrávky a ako, nebol som z toho zrozený, lebo je napríklad, nie som taký receptívny na negatívne emócie, ako keď vidím mŕtve krámy a podobne, ako je mi hruto, ale ma to tak ako nedostáva. Ale ja keď som videl tú širokú variabilitu tých zvierat proste vo svete, ktorá existuje a proste som si vedomý, že to nebudeme nikdy vidieť, tak som si hovoril, že lebo my tým, že tú biodiverzitu ničíme, akože tými veľkochovmi a všetkým, vlastne, tak ma to úplne dostalo. Ako, neviem, samozrejme, nechcem ti povedať, že mi není ľúto tých kráv a podobne, len to ma viac dostalo, som chcem povedať z toho dokumentu, že tie proste zábery s tými delfími a podobne a viem, aké sú teraz tie čísla. No, takže vlastne toto bol film.
Takže se dá říct, že ta motivace byla i jako částečně nějak environmentální, nebo byla třeba spíš etická?
Tak já jsem si prešel progresom, pre mě byla primárna, ještě musím povedať jednej věci, já jsem totiž to dost trpel úzkostnou poruchou kedysi a vlastně věděl jsem, že jaké jsou ty biologické mechanizmy na pozadí úzkosti, čiže nějak proces amygdala, hyperaktivácia a podobně mozgu. A hovoril som si, že tak teraz viem, čo znamená panická ataka a viem, ako je skutočné utrpenie. A ja k tomu, to utrpenie viem ovplyvniť buď liekmi, buď nejakými stratégiami, hej, mentálnymi a podobne. A teraz vlastne som sa zamyslel, že a zvieratá, čo s tým môžu robiť? Predsa to je typický zvierací mozog, hej, lebo amygdala a podobne, to sú podkôrové štruktúry, ktoré sú zvierat proste ako tomu sa hovorí ten zvierací mozog, to je pravý zvierací mozog, my máme neokortex na tom. A hovorím si, že oni nemajú žiadne stratégie, ako sa tomu, oni trpia ešte viac ako my. A ja to ignorujem. Ja viem sám, čo znamená to utrpenie, môžem s tým niečo robiť a niekto tým trpí a nemôže s tým niečo robiť. Že proste mi tam prišlo to také, ako tá empatia vo mne, ako keby sa zvýšila. Čiže ako keby súčasne tam bola tá etická otázka a taký ten ako presah zo seba na iný ako organizmus. A potom, ale environmentálna bola začiatku najsilnejšia, by som povedal. Proste milujem prírodu a to je ako moja hlavná psychohygiena, takže strávený v prírode, takže som vedel, že to chcem, aby to bolo všetko zachované, ale tá etická postupne silnila a teraz myslím si, že je to jasné. Že už všetky aspekty poznám takmer. Môžem to nekonečne o nich rozprávať.
To mi určitě přijde jako hodně zajímavý takový neurovědecký vhled vlastně do toho mozku, že pak když často vlastně slyším, že někdo říká, že například ryby necítí bolest a netrpí a tak, tak co třeba z neurovědeckého hlediska? Já vím, že to jsme se teď dostali úplně mimo jiný téma, ale nějak mě tahle ta otázka napadla. tak cítí všechny zvířata vlastně bolest a nějaký utrpení a podobně stres?
No, ja teda ako takto poviem ešte, že určite vám odporúčam ako poslucháčom dokonca strašne veľa ako vedcov, ktorí sa zaoberajú buď evolúciou alebo neurovedami, aj keď nie sú vegáni, tak oni proste jednoznačne súhlasia s tým tvrdením, že jednoducho zvieratá trpia viac ako my.
Mm-hmm.
To je ako tak jasné, že ako na tom nie je ani debaty. Hej. Pretože väčšina vlastne tých ako našich zvládacích systémov a mechanizmov sú založené na tom, že my máme vlastne, ako som hovoril, podkorová štruktúry sú, ako napríklad amygdala, hypokampus a podobne, to sú pamäťové štruktúry, limbický systém súvisiace vlastne s prežívaním agresie, strachu, úzkosti a podobne. A potom na tom je taká ako vrstva, neokortex, to, čo nás robí ľudskými, čiže rozhodovanie, plánovanie a podobne, hej? Čiže nejaká emocionálna regulácia. No a tým my sa naučíme stratégie, že nemyslieť na dačo, alebo meditovať a podobne. My vieme znižovať vlastne tú aktivitu v tých, ako znižovať teda úzkosť a podobne. Dá sa to aj farmakologicky, ale môžeme to aj na behaviorálnej úrovni, čiže zmenou správania alebo zmenou myslenia. Hej? A oni nemajú to prepojenie, pretože nemajú ten neokortex. Takže oni logicky vlastne prežívajú ako úzkosť a bolesť oveľa horšie. No skôr by som povedal, že bolesť a strach prežívajú viac. Úzkosť, to je ťažko, ako to je na debatu, pretože úzkosť sa viaže skôr na budúcnosť a vlastne vnímanie budúcnosti si vyžaduje ako aj spracovanie času a pamäť, takže niektoré zvieratá nemajú vyvinutú pamäť, pretože nemajú hypokampy úplne, hej, takže to je také ako na zváženie, ale čo sa týka bolesti, tak to je jednoznačne, pretože od rýb a vyššie proste majú receptory bolesti niektoré proste aj nižšie zvieratá. Takže tam, čo sa týka bolesti, tak je to jasné, že prežívajú bolesť a prežívajú pravdepodobne viac ako my. A čo sa týka strachu tiež, a čo sa týka úzkosti, tak tam to je otázka hudba budúcnosti. Ano, zaujímavé je, že hneď vo Viedni, nedaleko pár kilometrov od Brna, teraz je neurovedný tým, ktorý sa zaoberá čisto len zvieratami a prežívaním emócií u zvierat. Takže si myslím, že to budú zaujímavé výsledky budúcnosti. To budem sledovať teda. A myslím si, že to bude znamenať veľa pre ľudstvo, aby sme sa mohli viacej spojiť s inými, alebo teda napojiť na iné druhy, tak potrebujeme rozumieť im, čo nás s nimi spája a čo nie. Pretože mám pocit, že ľudia majú problém sa spojiť s inými ľuďmi a rozumieť im a vnímať ich. Tak pre nás, chápem, že niektorí ľudia neberú to vegánstvo, pretože my nevieme porozumieť iným ľuďom, tak ako by sme mohli porozumieť iným zvieratám a ich prežívaniu. Takže chápem, že to je niečo cudzie pre nás, to tak ako tomu rozumiem.
Mm-hmm.
Ale myslím si, že práve neurovedy môžu pomôcť tým, že pochopíme tie mechanizmy prežívania u týchto druhov.
To je určite strašne zajímavý téma, až mi to přijde, že škoda vlastne, možná na to uděláme třeba v budoucnu práve další podcast, až budou nejaké výsledky, pretože mi to přijde, že to je opravdu taky hodne dôležitý. A já jsem ti chtěla poděkovat, že dneska jsi udělal čas a že jsme si mohli takhle tady popovídat vlastně o neurovědě, o stárnutí. Je třeba ještě něco, co by si chtěl vzkázat posluchačům a posluchačkám nakonec?
Mm-hmm. Tak já si myslím, že ještě o těchto témach by se mohli rozprávat do nekonečna, protože já jsem spomenul hlavně teda tu stravu nerozprával jsem o pohybe, nerozprával jsem o meditácii napríklad a nerozprával som o spánku, čo je proste jedna tretina našeho života, čo podľa mňa je z najpodstatnejších mechanizmov, čo všetko robiť preto, aby som mal dobrý spánok a tým pádom celková kvalita života bola vyššia, lebo súvisí vlastne aj s tým, že ako sme emocionálne stabilní a ako funguje naša pamäť, pretože ako pamäť a ukladanie nových informácií vlastne prebieha v spánku. Ak by som mal niečo možno povedať, tak aby fakt sa ľudia starali o svoj spánok, si myslím. To je ako veľmi podstatné. Aby pri tom spánku, možno by som len povedal to, aby sa čo najskôr ráno vystavili slnečnému svetlu, pretože to je základným tým ako mechanizmom, ktorým dávame našemu telu a mozgu obzvlášť najavo, že má fungovať. A keď sa to nedieje, že zostaneme v izbe a dostaneme dostatočné množstvo luxov na našu sietnicu a tým pádom našeho ako mozgu informáciu reálne, tak narušuje sa ten rytmus cirkadiánny a potom ani mentálne, ani fyzicky nefungujeme. Hormóny sú narušené a človek v podstate má všetké chronické ochorenia, o tom som veľa nehovoril. No a potom samozrejme jedzte rastlinie, buďte otvorení snažte sa nájsť nejaké aktivity, ktoré vás upokojujú v živote a komunitu, ktorá vás podporuje.
Super, moc děkuji za takový hezký závěr a za tipy vlastně, jak žít zdravěji a v souladu vlastně s modrýma zónama. Já bych ještě jenom dodala, abyste si nezapomněli stáhnout náš nový e-book právě, který se jmenuje Veggie Inspirace Blue Zones, najdete ho na webu a budu se těšit zase příště tady u podcastu. Ahoj!
Na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.